pärimuse podcast Folksti.
Tere tulemast kõikidele pärimuse podcasti sõpradele. Täna on meil stuudios rahva ja pärimustantsu õpetaja Kristiina Siig. Tere, Kristiina!
Tere!
Räägime siis täna pikemalt sellest, mis asi on üldse pärimuse tants, mida me selle all mõtleme. Ja ma arvan, et sina oled väga õige inimene, kes seda teemat valdab. Et kas oskaksid lihtsalt ja lühidalt teha selgeks, mis asi on pärimustants?
No see on väga hea küsimus ja kindlasti ta ongi erinevate inimeste jaoks tähendab natukene erinevaid asju, aga on siiski mõned sellised üldised tunnused, mida võiks nimetada, et üldiselt pärimustantsu all me peame silmas tantsu, mis on seotud või pärineb Eesti talupoja kultuurist, ütleme 19. Sajandi talupoja kultuurist ja noh sealt ka kaugemasse aega. Et selle pärimustantsul tal on suurem või väiksem ja kas mõtteline või otsene seos selle pärimuskultuuriga ja tal on iseloomulik ikkagi nagu igasugu kõikidele rahvaluule liikidele see selline suuline pärimus, ühesõnaga inimeselt inimesele edasi andmine.
Aga kui minna ajast tagasi ja mõelda nende esivanemate peale, talurahva peale, kellel oli suur majapidamine, vaja lehmad lüpsta, hobusega või härgadega põldu harida ja nii edasi. Miks üldse on vaja inimeselt tantsida? Kus see vajadus tekib?
Ma arvan, et neid vajadusi on ka mitu tükki ja mida kaugemale me ajas tagasi läheme, siis võibolla on varem olnud primaarne isegi rituaalne tants. Selles mõttes, et toonase selle mõttemaailmaga eks ju, käib kokku see, et oli oluline igasuguste õigete jõududega olla heas vahekorras, et kõik läheks hästi, et noh, tõrjemaagia, viljakusmaagia, kõik, mis on eks ju, oli eluks vajalik selleks, et üldse elus püsida. Ehk et sealt kindlasti sündis ütleme selline rituaalne tants, mingisuguste rituaalide osana. Aga teine pool ja mis on tegelikult siis Eesti pärimustantsu, nende tantsutulgas, mida me teame, oluliselt suurem osa on just nimelt seltskondlik tants. Ehk et miks inimene vajab rõõmu enda ellu, et sellele on raske vist üheselt vastata, aga jah, et Eesti pärimustantsu võib ütelda, et suurema osa sellest moodustab just nimelt seltskondlik tants, ehk kõige paremas mõttes lõbustuslik tants.
Aga läheme natuke nüüd ajaloos tagasi. Tundub nii, et mida lihtsam või primitiivsem tants nii-öelda sammude poolest ja ütleme siis nii, et primitiivne võibolla ei ole kena sõna, aga võibolla, et mida lihtsamini järgi tantsitav tants, seda tõenäolisemalt on ta pärit varasemast ajast, vähemalt nii mulle tundub, et kas on õige öelda, et praegustest meile tuntud pärimustantsudest labajalg on üks vanimaid?
Mhm. Ja seda on väga õige ütelda, et labajalg on üks vanemaid. Labajalg omakorda on olnud meil siin Eestis moes aasta sadu. No ma ei tea, varsti saame juba 1000 aastast isegi hakata rääkima ja selle aja jooksul on see labajalg loomulikult ka väga palju muutunud ja et labajalal on neid vanemaid ja ütleme arhailisemaid või tõepoolest kui mitte kartast ja primitiivsuse sõna aina, neid hästi lihtsaid vorme, aga tal on ka hiljem nagu tulnud juurde keerukamaid ja näiteks paaris pöörlev ja nagu paaris edasi liikuv pöörlev labajalg, jälle teistpidi ma ütleks, on kõige keerulisem tants, mis meil on. Aga jah, et labajalg, kui labajala selline vorm, kus sul ei ole isegi paarilist, kus siis on suur inimeste grupp, kes liiguvad näiteks kätest kinni mingisuguses sellises ketis või ka ilma kätest kinni hoidmata kolonnis üksteise järel, et see on kindlasti meie kõige vanemaid tantsuvorme ja seal tal võib olla olnud ka teatud tingimustes rituaalne tähendus, et ringis ümber millegi liikumine näiteks, millegi, mida on tarvis siis ühel või teisel põhjusel, kas kaitsta või talle mingit tähelepanu pöörata, aga ta võib olla ka seltskondlik tants, et see on kindlasti meie kõige sükse vanem tantsuvorm, sükse labajala muusika saatel, väikeste sammudega, niimoodi jorus liikumine.
Aga kui sa oled ringi liikunud mööda maailma erinevatel festivalidel, kas mõne rahvatantsus või pärimustantsus on ka ette tulnud analoogset tantsu?
Täpselt sellist ei ole näinud, noh, ütleme hästi palju on, eks ju, ringtantse, no seda on kõikidel rahvastel, eks ju, on seda, et sa oled ringis ja mingid sorti sammudega, väikeste sammudega liigud, sageli laulad samal ajal ja enamasti päripäeva, eks ju, veel see ring liigub. Aga konkreetselt labajalaste rääkides, et kui liikuda natukene ajas edasi, ütleme näiteks 19. sajandi algusesse, kus on siis juba see paaris pöörlev labajalg, ehk siis kahe käega hoitakse paarilisest kinni, on ju sükkene paar on konkreetne üksus, kes koos tantsib ja labajala sammudega pööreldakse ja liigutakse mööda ringi edasi ka, et näiteks see tants on väga sarnane Poola oberekiga. Et kogu selle pärimuskultuuriga on ju alati see, et ega, ma ei tea, riigipiirid ja isegi keelepiirid ei hoia neid asju kinni, et see liikumine on kogu aeg naabrite vahel olnud. Konkreetselt selle oberegi puhul küll me saame rääkida mereteest, sest lätlastel leedukatel näiteks ei ole seda sorti tantsu, et sealt see kontakt ilmselt on olnud hoopis merdpidi. Et ühesõnaga neid sarnasusi leiab väga paljudes tantsudes ringi käies ja noh, siis on muidugi see, et mida lähemale meil tuleme tänapäevale või ütleme näiteks 20. sajandile, siis seda sarnasemaks tantsud lähevad, et nii nagu eks ju maailm muutus ja järjest avanes on ju, et selle võrra läksid tantsud, läksid lauluviisid on ju, kõik läksid liikuma.
Kui nüüd labajalg oli sajandeid moedants eestlaste jaoks, siis mis muudatusi tõid järgmised sajandid, et mis see järgmine moedants nii öelda on olnud?
Mm-hmm. Noh, ütleme siis selline suuremad muutused tulidki seal 19. sajandil. Ja ütleme sealt maalt me võib-olla, kuna 19. sajandi lõpuseks ju hakati ka midagi juba koguma, et siis sealt maalt me saame ka nende andmete põhjal nagu mingid sükseid konkreetseid järeldusi teha, kuigi ka varasemateks ju alati on võimalik ikkagi naaberrahvaste ja muude allikate põhjal ka järeldusi teha. Aga ütleme seal 19. sajandil ja hakkasid suured muutused pihta ja kui sinna maani oli meil valdavalt labajalg oma erinevates vormides, siis tulid 19. sajandil moodi kontratantsud, mis Lääne-Euroopas, ütleme siis Lääne-Euroopa lausa vallutasid juba 17. sajandi lõpus ja kohe julgelt 18. sajandil. Noh, meile siia ääremaale, eks ju, jõudsid väikse viibega niimoodi sadakond aastat hiljem. Et need on siis sellised tantsud, kus enamasti tantsib, mitte enamasti, aga sageli tantsib kindel arv paare, et näiteks ongi siuke tants, mida tantsitakse kolm paari koos või tantsivad neli paari koos.
Oskad sa mõne näitega tuua mõne tantsu nime?
Ja kolme paari on, mida eks ju tantsuklubides palju tantsitakse, aga ütleme see on veel omaette põnev, et mis on siin 20. ja 21. sajandil nende tantsudega juhtunud. Kolme paari, Jandali, Inglisjak on kolme paariga tantsud, Kootudetsu, Siisik on nelle tants, on siis nelle tantsust on ka mitmeid variante, et need on need kolme ja nelja paariga ja hoopis siis setukadrelid on kahe paariga, eks ju, aga ka kuuluvad kontratantsude hulka. Ja seal on siis iseloomulik see, et näiteks need kolm paari, et nemad moodustavad oma vahel sellise gruppi, kes oma vahel suhtleb ja see tants seal käib nende kahe vahel, või nende kolme vahel, aga neid kolmikuid võib korraga tantsida mitmeid, aga ütleme, et siis suhtlus teiste gruppide vahel üldiselt ei ole, et ta ongi ikkagi siis tants on nagu sellele kolmele paarile või sellele neljale paarile. Ja on ka neid kontratantse, kus ei ole seda kindlat paarid arvu, aga ikkagi on kõikide tantsijate, ütleme siis liikumine peab olema oma vahel koordineeritud, et kui sul on muidu paaris tantsud, kus siis peamine üksus on see paar ja teistega suhtlemine käib nii palju, et kuidagi moodi tuleb ühisele tantsuplatsile ära mahtuda, siis kontratantsude puhul peab olema seda sarnast liikumistest omavahel koordineeritust natukene rohkem, et noh, kõik liiguvad nüüd kuskile viirule ja nüüd kõik seal kahe viiru peal vahetavad omavahel kohad või et nüüd hakkavad kõik põimuma, kätlema, et sellised asjad. Et tulid need kontratantsud, ütleme 19. sajandi alguses ja noh, sealt edasi siis kiirelt juba jällegi ikka Euroopa moodidega polka ja Rheinländer ja nende polka ja Rheinländri ja tegelikult ka valsi ja labajalaga on niimoodi, et nad võivad olla iseseisvad tantsud. Ehk siis selles mõttes, et muusika hakkab mängima. Oluline on see tantsu rütm, et sa tunned ära, ütleme see tantsu rütm ja kuidagi sellele tantsule siuke iseloomulik muusika. Tunned selle ära ja siis hakkadki oma Rheinländrit tantsima. No ma võrdleksin seda võib-olla tänapäeval, et kes tantsib sambat või rumbat, et seltskonnatantsuna, et see viis ei ole oluline, vaid võib olla väga palju erinevaid viise ja see rütm on see, mille järgi sa tunned tantsu ära. Et need polka treilendri labajalata võib olla selline iseseisev tants, siis me nimetame teda vabavormiliseks. Et sa tunned selle muusik ära ja hakkad tantsima. Aga mõningord on nad hoopis osa mingisugusest kindlavormilisest tantsust, mis tähendab siis seda, et on kindel viis, mille järgi ma tunnen ära, et see on nüüd see tants ja hakkan tantsima. No näiteks nendele polkadele on seal iseloomulik, et A-osas on sul mingisugune sammu kombinatsioon, ma ei tea, paned selle jala kannale ja varbale ja teed rõhud ja siis teise jalaga ka, näiteks midagi sellist, ja B-osas on siis polkaga pöörlemine. Ja selle tantsu sa tunned siis viisi järgi ära, kouka polka oli see, mida ma praegu kirjeldasin, on ju, viisi järgi tunned ära, et võt, see on kouka polka ja ma tantsin just nimelt seda kouka polkat ja kõik tantsivad korraga siis A-osa ajal seda ühte liikumist ja B-osa ajal teist liikumist. Et kui nad polkad ja reinlendrid tulid, siis nad olidki nii vabavormilistena, kui ka olid need kindlavormilised kindla viisiga. Ja mis veel on huvitav, et näiteks nende kontratantsude puhul, need on eks ju natuke varasemad, aga toimus ka seda, et tants ju kogu aeg muutub ja kui uued moed tulevad, et ega see ei tähenda, et vana läheb kohe automaatselt välja, vaid nendele kontratantsudele mõningord liitus tantsu viimase osana vals juurde, mida varem ei olnud. Aga siis ühel hetkel hakati võtta, et selle tantsu veel viimase osana tantsime valssi näiteks. Et selliseid muutusi, jah, toimus ütleme selle 19. sajandil.
Et ma saan aru, et meremeeste kaudu on need tantsud siia üle mere tulnud.
Aga ka maismaad mööda. Et ikkagi kui vaatame näiteks sinna Kagu-Eestisse, et ikkagi väga selgelt on setuma, et seal on ära tuntavad need vene mõjud, et ikkagi naabritega suhtlus ja ütleme, et mereteed pidi tulid võib-olla kaugemalt tantsud, no just sealt Lääne-Euroopast.
Kui palju on olnud sul isiklikult sellist äratundmist festivalidel, kui kuuled Eesti tantsu meloodiat ja oh üllatus, tuleb välja, et see kuulub hoopis mõnele teisele rahvale samamoodi?
Eks seda ikka on olnud, sellega vist on see, et kui juba tunned seda maailma rohkem, seda tantsumaailma, siis ei üllata enam üldse need sarnasused ja siis isegi, mitte, et ei märka, aga kuidugi ei pööre nii palju tähelepanu, aga selles mõttes mäletan küll, et kui ma ise teismelisena, ise alles käisin tantsimas, leigarites tantsisin ja käisime siis festivalidel, et siis oli küll see elevus, et kui siis nagu järsku nagu tunned ära selle muusika, et see on ju meie tants ja siis hakkad vaatama, et mõnikord nad tantsivad sarnaselt, et ka tants on ära tuntav, aga teinekord võib olla ka niimoodi, et tants on täitsa teistsugune, et ainult see viis on sarnane ja võib olla siis veel seda tempo erinevust, et näiteks meie teame mingit viisi hästi kiire lauluna või kiire muusikapalana ja siis kuuled teda aeglasena või vastupidi. Et neid äratundmisi üldiselt on täitsa palju.
Eesti talurahvas õppis uusi kombeid ja peenemaid moode mõisarahva kaudu, sest et inimesed käisid mõisas teenijateks. Kas tantsu puhul on teada, et on ka olnud vastupidi, et näiteks Eesti talurahva tants või tantsimise viis või stiil on kuidagi mõjutanud mõisarahvast ja nende tantsukultuuri?
Võt, ei oska nüüd nagu näppu peale panna sellisele konkreetsele näitele, et näiteks seal mõisas, seal külas või et seal midagi sellist toimus, aga jällegi teiste maade näitele või teiste rahvaste näitel, et rääkides nendest samadest näiteks kontratantsudest ja Inglismaast, siis seal on küll olnud väga otsene see selline ring või spiraal, et maadel, aga ka õukond tantsib ka neid rahvatantse, siis jah, ja talupojad püüavad jälle jäljendada seda kõrgema kihistu tantsu, aga kust nad ütleme õukonna tantsumeistrit, kust nemad inspiratsiooni ammutavad, et ikka siis jälle vahepeal vaatavad sinna lihtrahva poole, et üldiselt selles mõttes see on olnud ikkagi nagu vastastikuse sellise, ma ei tea, kas ringina või spiraalina või liikunud see tantsimine kindlasti.
Pärimuse podcast Folksti.
Vanemal ajal inimesed väga täpselt teadsid, mida kõlbab teha, mida ei kõlba teha. Tänapäeval me näeme tantsimas memmesid peamiselt, aga on ka mõned taadid hulgas. Neil on pärjad peas, põsed on punaseks värvitud. Kuidas vanemal ajal oli, kas vanal inimesel ikka kõlbas tantsida või mitte?
Seal talupoja kultuuris üldiselt oli see tantsimise periood inimese elus tõepoolest väga lühike. et noh, laias laastus leerist pulmadeni. Noore inimese asi oli see tantsimine, see oli noorte võimalus ja mingis mõttes noorte õigus, et noh, eks seal on kõik on ju ka see pool, et see vastas sooga suhtlemine on ju, et mis, et võibolla tants oli nagu mingitel tingimustel see lubatud viis suhelda. Noh, eks mõnikord jälle muidugi jälle vastupidi ei olnud ka olenes tantsust. Et ühesõnaga selline noorte inimeste pärusmaa kohe kindlasti. Küll aga on selles külaühiskonnas ja talupoja kultuuris üks väga oluline sündmus. Selleks on pulmad, mida omal ajal ju toimus ka päris tihti. Ja pulmades tantsisid kõik põlvkonnad. Ja ütleme, et see võibolla on ka see, mis natukene seda moodi ka nagu pidurdas, et kui oleksid ainult noored tantsiksid kogu aeg, siis võibolla need moed muutuksid kiiremini, aga kui sul on ikkagi vahepeal ka need pulmad, ütleme need sündmused, kus tantsivad mitu põlvkonda koos, noh, et seal ju tantsitakse neid tantsi, mida see vanem põlvkond ka oskab. Et üldine selline meelelahutuslik seltskondlik tants oli noorte inimeste pärusmaa ja pulmad oli siis see erand, kus tantsisid kõik põlvkonnad ja pulmades säilisid ka need rituaalsed tantsud kõige kauem. Ja jällegi, et nende rituaalsete tantsudega, et isegi pulma situatsioonis võis juhtuda see, et tema see täpne rituaalne tähendus aja jooksul inimestel läks meelest, küll aga jäi alles see komme või see teadmine, et võt pulmas või et võt nüüd selle koha peal tantsitakse niimoodi. Miks? Seda täpselt enam ei mäleta, aga selline komme on, et siin tantsitakse seda tantsu.
Suviti toimuvad Setumaal juba aastaid Setu kuningriigi päevad. Ja seal on üheks selliseks oodatud sündmuseks karguse tantsimise võistlus ja siis kasatski tantsimise võistlus. Kargus on siis naistele ja kasatsk meestele. Kas mujal Eesti piirkondades on ka teada, et on olnud tantsud, mis on mõeldud ainult kas naistele või meestele eraldi? Ja mis põhjusel siis sellise tantse üldse vaja on või miks nad on tekkinud?
Pigem ei ole mujal Eestis neid tantse. Üksikud erandid on siis jällegi tantsud, mis kas on rituaalse tähendusega või just nimelt need, millel me võime nagu järeldada, et tal on olnud see rituaalne tähendus. Noh, ütleme, meeste tantsudest siin võib mõelda nendele, mida me seal 19. sajandi lõpuks juba teadsime või selleks ajaks neid tantsite siis nalja tegemise ja noh, siukse nagu kõrtsis on ju peol mehed omavahel siukse nalja ja pulli pärast tantsivad, millel võib olla varem jällegi mingisugune muu tähendus olnud. Aga et üldiselt sellise seltskonna tantsuna mujal Eestis ei ole neid selgelt meeste ja naiste tantse. Võibolla pigem võib tekkida mingisugune tantsusituatsioon, kus tantsivad tüdrukud ja poisid mingil põhjusel ei tantsi näiteks, aga otseselt tantsude kaupa niimoodi ei ole, et see meeste tants on naiste tants. Ja nende üksikute eranditega, aga see Setumaa on selles mõttes väga hea näide ja huvitav näide. Noh, ja ta eristubki ülejäänud Eestist, et seal tõesti see kargus ja kasatsk on väga selgelt meestetants ja naistetants. Ja ütleme, seda me siis siin tänastes tantsuklubides teine kord ka näeme seda, kus ei tunta seda traditsiooni või noh, ühesõnaga ei saada kohe aru, et kas nüüd on meestetants või naistetants ja tantsitakse koos, aga nii palju kui mina olen näinud, siis üldjuhul see ikkagi nagu isegi tänapäeval noh, antakse nagu märku, et ja üsna kiiresti sellest siis saab ikkagi ainult kargus, ehk ainult naistetants.
Eestlane ei ole oma loomult selline soleerija, ta väga naljalt ja hea meelega üksinda kusagil ette ei astu ja ütle, siin ma olen, vaadake, imetlege mind. Aga kas tantsus, just pärimustantsus, on selliseid tantse teada, kus ongi mõeldud nii-öelda üksikule inimesele säramiseks?
No võt, siin on jälle see sama Setuma. Seal on soolotantsu, On näiteks need Setu kadrillid on ju, kus ta on nagu siis kindlavormilise tantsu üks osa on see, et vahepeal üks tantsija soleerib, aga see sama kargus kui ja kasatsk ise on ju isenesest just kui nagu soolotantsud ja osangi, et seal Setumaal seda soolotantsu on mujal Eestis või Eestis, kuidas me seda, et kas mina isiklikult kõige suurema lugupidamisega nagu peangi Setumaad nagu eraldi rahvas ja eraldi piirkond. Et Eestis meil selles mõttes niisugust soolotantsu mujal Eestis ei ole. Küll aga nüüd siin on hoopis teine tasand on see, et sa küll ei tantsi üksinda teistele näitamiseks, vaid sa tantsid paarilisega koos või kuidagi grupis, grupina, aga et pärimustantsule on alati iseloomulik see individuaalne varieeruvus. Ehk siis ma ei räägi isegi mitte tantsu variantidest, et võib nii tantsida, võib naa tantsida, vaid just nimelt see individuaalne, et iga inimene tantsib alati natukene erinevat moodi, on tal sammud suuremad, pikemad, lühemad, hüppab ta rohkem maast lahti, vähem maast lahti, lööb ta jalaga vastu maad või ei löö, teeb ta oma paarilisele seal, kas nad teevad käe alla pöördeid kuskil rohkem või vähem, et selles mõttes see sükkene individuaalne varieeruvus on absoluutselt alati pärimustantsu osa. Kindlavormilise tantsu puhul on teda tegelikult, ma isegi ei taha ütelda, et teda on vähem kui vabavormilise tantsu puhul. Et ütleme, vabavormilise tantsu puhul on seal rohkem sul seda varieerimise vabadust, noh, nagu sammude osas on ju, et milliseid samme ma täpselt teen või millist tantsufiguuri ma täpselt teen. Ja kui on kindlavormiline tants, et siis sul on, ütleme, et tantsufiguurid on samad, aga ka kindlavormilises ikkagi see isiklik, mis moodi mina täpselt selle liigutuse teen. See on alati erinev ja see erineb ka selles mõttes, et ega üks inimene ei tee igakord ühtemoodi, et see oleneb mu paarilisest, see oleneb muusikast, see oleneb mu tujust, on ju, et mis hooga ja missuguse tundega ma tantsin. Et selles mõttes, et mingil tasandil on pärimustants kogu aeg soolotants, kogu aeg improviseerid ja varieerid.
Rahvamuusikas või pärimusmuusika puhul me oleme rääkinud väga palju sellistest staarpillimeestest, et keda kõik teavad isegi, vähemalt kui ei tea, siis vähemalt nime oled kuulnud näiteks Torupilli Juss või Piilberg või Jaan Piht või Kilström, aga kas tantsumaailmas ka on teada selliseid, no kuidas öelda, tantsulõvisid või kellest nagu siia maani räägitakse legende, et kui tema tantsima hakkas, siis maa tolmas või nii edasi.
Väga hea küsimus. Sellega niimoodi, et eks tantsuurijad mõnda nime teavad, aga meil ei ole üldse selles mõttes niimoodi süsteemselt selle pilguga vaadatud, ei ole selle pilguga nagu kaardistatud, uuritud, et üleskutse kuulajatele, et kes on siin, ma ei tea, mingi tantsutudeng või keegi, et see on asi, mille kohta isenesest ju materjali on, et arhiivides, et kelle käest on tantsud kogutud, aga jah, meil ei ole niimoodi selles mõttes, ka tantsuurijad ei ole nagu spetsiaalselt selle fookusega ei ole vaadanud, aga kindlasti võiks.
Innist sa rääkisid sellest, kuidas välisfestivalidel käies tunned ära meloodia, aga tantsusammud võivad hoopis teissugused olla. Et kuidas Eestis on, et kas on siin ka mõne tantsuga niimoodi juhtunud, et uued moevoolud toovad kaasa täiesti uued tantsusammud, nii et kui vaadata sama meloodiaga tantsu näiteks sajandi erinevusega, et siis on tegelikult see tants ei ole enam ära tuntav.
Ma ei saa nagu välistada, et seda oleks olnud, aga mul ei tule näiteid pähe, et just nii nagu sa nimetasid sellise noh, sajandi, ütleme tinglikult sellise pika aja vahel. Küll aga see käib just nimelt selles üks uuema kihi, ütleme 20. sajandi alguse tantsude hulgas on seda küll palju, et sama viisi järgi võidakse tantsida ikkagi kohe päris erinevaid tantse.
Pärimuse podcast Folksti. Pärimuse podcast Folksti.
Räägime nüüd natukene pärimustantsu ilust ja ma tahaks just teada, et sina kui tantsuõpetaja, kuidas sa oskaksid kirjeldada seda, et kuidas see inimene peaks tantsima või mis puhkudel me võime öelda kellegi kohta, tantsib pärimustantsu ilusti, et ta tantsib hästi, ta tantsib nauditavalt või et mis, mille järgi selle ära tunda?
Noh, see, ma arvan, et pärimustantsul ongi selles maailmas ongi täiesti omaette esteetika, et mõne teise tantsustiili puhul on jälle teine esteetika, et mida peetakse ilusaks. Kõigepealt ja oluline võibolla teadustada või mõelda, kes on vähem pärimustantsuga kokku puutunud, siis oluline mõelda sellele, et tõepoolest ka pärimustantsu tuleb tantsida hästi ja saab tantsida ilusti. Et jällegi, kui me vaatame arhiivi kaevume, siis on päris palju olnud nagu toredaid ütlemisi selle kohta, et kuidas keegi tantsib hästi või no ütleme, need toredad ütlemised on selle kohta, et kuidas see üldse ei osanud on või et vea nagu kummutit ja tantsumaiku ei ole asjal juures. Et seda on tegelikult väga hinnatud, seda hästi tantsimist. See on miski, mida tänapäeval teine kord noh, on kuidagi mingi vale arvamus või ettekujutus, et, noh, et pärimustants on see, et see, noh, seda tantsid nii nagu tahad ja lohakalt ja suvaliselt. Et see kindlasti nii ei ole, vaid hästi tantsimine on pärimustantsu juures alati olnud oluline. Nüüd nüansid tulevadki sealt, et mis see hästi tantsimine on. Noh, üks pool sellest on kindlasti, kuna valdav osa meie pärimustantse on paaristantsud, on siis see tunne, et teise inimesega tantsides on ju, et sa lihtsalt tunned, kui ma temaga tantsin, et mul on mõnus, mugav, hea, meil tuleb koos hästi välja, et see on selline kehaline tunnetus, et järelikult ta tantsib hästi. Ja noh, selle seltskonna tantsuga ju ongi, et ühelt poolt tema nagu see esmane ülesanne on see meelelahutuslik pool, et tantsida tantsu mõnu pärast. Teisest küljest, eks ju igal seltskondlikul üritusel, eriti kui seal on noored inimesed, on alati ju ka, et on need, kes tantsivad ja on need, kes on siis kõrval ja eks ju vaatavad. Nii et ei saa ka nagu ütelda, et pärimustantsu puhul, et see pole üldse oluline, kuidas see asi välja näeb. Sest jällegi, kui me mõtleme tänapäeva peale, kui mõtled tagasi mingisuguse koolidisko peale, et tegelikult see oli ikka väga oluline, et ka see, kuidas see välja paistis, sest kuskil seal saalis oli keegi, kellele oli tarvis võibolla muljet avaldada, mis sest, et see üldse ei tantsinud temaga. Et selles mõttes see ilus tantsimine on ka, või see hästi tantsimine või ilusti tantsimine on pärimustantsu puhul kindlasti oluline. Aga jah, et mis see esteetika on, et, ja ta on kindlasti ajas muutunud. Et noh, eks osavust märgatakse, hoogne pöörlemine, siukene kiire pöörlemine on midagi, mis jääb silma. Siin on kindlasti, kui me jällegi mõtleme nagu selle varasema aja riietuse peale, et tüdrukute pikad ja naiste pikad seelikud, et see keerutamine ja pöörlemine, sealt juba see riietus annab ka nagu veel lisa nii-öelda efekti ainu sellele. Ühesõnaga, õudselt raske on sõnadesse panna, no, et mis see ilusti tantsimine just vaatamise mõttes pärimustantsu puhul on. No ma arvan, et see ikkagi kõige olulisemad märksõnad on see, et sul jääb pilk peale, see inimene võlub sind millegagi ja seal on kindlasti see emotsioon on seal oluline osa, et sa näed, et see inimene tunneb ennast hästi, et ta ise naudib seda tantsu ja just see individuaalsus, et ütleme, kui ma vaatan või kui me vaatame lavatantsu, et siis seal ma saangi naudingu sellest, et see suur hulk inimesi tantsivad ühte moodi, et nad on väga palju harjutanud ja treeninud, nad teevad liigutused kõik korraga ja ühe suurused ja see annab selle efekti. See ongi lavatantsu siuke visuaalne eripära. Aga et pärimustantsu puhul, et sa kindlasti ei otsi mitte seda, vaid sulle jääbki silma just nimelt see individuaalsus ja võibolla, et ilusti ja hästi tantsib see, kes tantsib põnevamalt, ägedamalt ja siin on kindlasti see individuaalne eripära, selles mõttes selle vaataja individuaalne eripära, et mis kellegi maitse on, et kellele missugune tantsimine meeldib.
On sulle teada, kas tänapäeval me tantsime tantse pisut teistmoodi kui meie esivanemad? Kas näiteks on toimunud muudatusi tantsude tempodes?
Jaa, mingi hetk läks ütleme, et polkasid mängitakse tänapäeval sageli kiiremini, kui neid varem on tantsitud või mängitud. Ja ütleme, ja võibolla labajalga jällegi vastupidi, et varem oli siis võibolla, et labajalg oli see tohutu keerutamine ja pöörlemine ja see siukene hullult kiire äge tants. Ja mingi hetk siis siin, kas lausa tänapäeval või siin meie tänapäevale lähemal ajal, siis kuidagi vahepeal sai eriti lavatantsus, sai labajalast selline eriti aeglane, noh, siuke pigem nagu pidulik selline tants ja polka läks selliseks keerutamiseks. Aga see on tegelikult ju sõltub muusikast ja pillimehest, et olles ise tantsuinimene, tantsija ja tantsuinimene ja pidades tantsu ise seisvaks, ütleme kunsti žanriks, siis rääkides pärimustantsust on ikkagi täiesti ilmselge, et ta on nii otseselt seotud pillimuusikaga. No saab ka loomulikult lauldes, eks ju, aga ta on pillimuusikaga nii seotud, et tegelikult see, et miks on muutunud need tempod ja asjad, et see on tegelikult täitsa küsimus hoopis sinna muusika poole, et mis on tinginud muusikute, noh, nende moodide muutumised ja siis noh, tants on olnud vastus sellele.
No olles ise ka pillimees, siis mina pean ütlema, et minu jaoks kõige suurem üllatus on olnud tantsijatega see, et kui hakkad mängima mingit lugu, siis tantsijad ütlevad, et see peab olema palju kiiremini või see peab olema palju aeglaselt, et vanemal ajal ikkagi pillimees oli see, kes dikteeris tantsu tempo, aga on väga tuntav see, et inimesed on harjunud maki muusika järgi tantsima ja võt sellistel tantsijatel ongi alati millegi pärast probleem, et neil on see maki muusika tempo, mis mitte kunagi ei muutu, on alati kõrvus, et jut käibki siis jah nendest, kes on harjunud ka autoritantse tantsima ja käivad spetsiaalselt nii-öelda rahvatantsu trennis. Aga ma küsiksingi edasi, et miks tänapäeva inimesel on keeruline seda pärimustantsu õppida, et mõnel juhul on näha, et inimene, kes ei ole sellega väga palju kokku puutunud, et ta kuidagi ei mõista seda täpselt ja ta ikkagi tahab teada, ei, et see ei ole õige ja see on vale ja nii on õige. Et miks see on nii?
No, ma arvan, et see on üldinimlik selles mõttes, et kui on midagi, mida sa ei tunne ja ei tea, siis on ju palju lihtsam ja algajale on oluline, et just nimelt anda talle, ütelda ette, kuidas asi käib. Et selles mõttes seda nagu isenesest ei saa kindlasti kuidagi pahaks panna inimestele, et kui ta satub uude olukorda, et siis ta nagu ootaks selliseid selgeid juhtnööre, et ütle nüüd, kuidas on õige. Et see on üldinimlik, aga teisest küljest, noh, siin ongi see, et ma ei tea, ma võrdleksin pärimustantsu selles mõttes nagu võõrkeele õppimisega, et see võtabki aega, et sa hakkad nagu seda keelt õppima ja alguses matkid võib-olla mingeid, noh, nagu matkimise teel, kuni ühel hetkel siis noh, järjest hakkab nagu see teadmine süvenema ja hakkad nagu ise aru saama, et millal, kus, kuidas on sobilik, et kus on see osa, kus ma just nimelt saan, kus ma tahan ja saan improviseerida ja mis on nagu see nii-öelda oluline vorm, et millest ikkagi tuleb kinni pidada ja siis juba järgmine tasand on siis just nimelt need, see siuke esteetika või noh, see, et mis on nagu kombekas või maitsekas, mis kogu aeg noh, nii on inimeselt erinev, on ju. Aga et selle kohta Kristjan Toropil oli see väga hea väljand, et improvisatsioon traditsiooni piires. Aga selle häda on see, et neid traditsiooni piire ei tõmba sulle ju keegi niimoodi joonlauaga ette. Ja veel hullem on see, et keegi ei oska ütelda, et kust see traditsiooni piir jookseb, aga kõik oskavad öelda, kui sa oled selle ületanud. Et selles mõttes see on võib-olla see, miks sellel tänapäeva inimese jaoks on see pärimustants keeruline, et seal ongi, sul on tegelikult nii palju valikuvõimalusi ja vabadust ja kui sa seda maailma veel ei tunne, siis sa ei oska selle vabaduse ja valikuvõimalustega midagi peale hakata.
Mida sa ise oled õpetajana pärimustantsust kõige rohkem õppinud?
Väga hea küsimus. Ma vist nagu julgen ütelda, et minu puhul pärimustants on tänaseks, ta on ikkagi nii suur osa minust. Noh, et ma olen nii pikka aega temaga kokku puutunud erineva, ütleme siis sellise süvenemisastmega, et lapsena ja noorena, noh, niimoodi mitte süvenenult, vaid lihtsalt kaasas käies ja asja sees olles ja mingi hetk jällegi rohkem nagu mõelnud ja mõtestanud, et ühesõnaga minul isiklikult, see on lihtsalt nii suur osa minu isiksusest, et siin on isegi, ma ei oska isegi ütelda, et mis on see, mida ma konkreetselt olen õppinud. Ma ei suuda seda nagu lahutada nendest asjadest, mida ma tean või olen elus õppinud.
Kuulajale, kes võib-olla ei ole kursis, kust saab õppida pärimustantse ja kust saab neid tantsida, siis teadmiseks, et on olemas mitmes Eesti linnas selline liikumine nagu tantsuklubi liikumine, kus on siis elav muusika, pillimehed, astud ligi ja hakkad tantsima. Ja sinna minekuks ei ole vaja sul paarilist või kindlalt paarilist, sellepärast, et rahvast on palju, sa võid leida, keda iganes soovid. Mida sa soovitaksid neile, kes nüüd mitte kunagi ei ole pärimustantsu tantsinud, aga tahaks, aga natuke kardavad võib-olla, ei julge minna, mida nad peaksid siis tantsuklubisse minnes näiteks jälgima või vaatama?
Noh, kõigepealt ja julgustan takka, et tantsuklubi on väga eriline ja tänuväärne koht, kus on võimalus õppida neid pärimustantse just nimelt sellel pärimuslikul, ehk siis nagu jäljendamise, matkimise teel eeskujude põhjal. Võib-olla sellisele pärimushuvilisele teadmiseks, et tantsuklubi, et ta on justkui nagu siuke inkubaator, et seal toimuvad isenesest väga sarnased protsessid, nagu on pärimuskultuuris, pärimustantsus kogu aeg toimunud, aga et kui need vanasti toimusid aasta sadade jooksul, siis tantsuklubis need toimuvad, sul võib ühe hooaja jooksul üks tants juba muutuda. Et see on lihtsalt selline nagu nüans, mida silmas pidada või jälgida, et seal nagu, et see folkloriseerumisprotsess käib seal hästi kiiresti. Aga ühesõnaga, et nüüd tantsuklubisse minnes, mine kohale, siis kõigepealt ma soovitan natukene aega jälgida ruumi ja inimesi ja kõigepealt siis märgata, et kes on need inimesed, kes sinu meelest, kelle tantsimine sulle meeldib ja kelle moodi sa tahaksid tantsida ja kelle järgi sulle tundub, et võiks tantsida. Ja need ei pruugi alati olla need kõige lärmakamad või kõige jõulisemad või esmapilgul kõige rohkem silma paistvad tantsijad, vaid et võib-olla seal ruumis on veel hoopis kedagi teist. Ja põhimõtteliselt, noh, mida siis silmas pidada? Peaaegu kõik Eesti pärimustantsud, vähemalt need, mida tantsuklubides tantsitakse, peaaegu kõik on paaristantsud. Ehk et oma paarilist sa kodust kaasa tõepoolest ei pea võtma, aga üldiselt, kui tantsupõrandale lähed, siis enamasti on see paarilisega koos. Ja siis tasub siis nagu märgata, et kas see tants käib nüüd niimoodi, et ongi, et mina ja minu paariline tantsime koos, ja vaatame teiste paaride pealt, kuidas asi täpselt käib. Või on see selline tants, nagu ma siin kontratantsusest rääkisin, et seda tantsitakse gruppides, et on kolm paari saavad tantsida koos või et saavad neli paari koos tantsida. Et seda võib-olla märgata. Ja siis märgata just nimelt seda, et kuna meil on neid vabavormilisi tantse, mis ongi improvisatsioonilised, need, mis ma tooksin paraleeli siis tänapäevast selle samba ja rumbaga, et seal sa ei tee nagu igat sammu täpselt selle ühe paari järgi, vaid seal on mingi põhisamm ja põhiliikumine. Ja siis on need kindlavormilised tantsud, kus on küll tõepoolest kindla viisiga käib koos kindel sammude kombinatsioon, et noh, algajale on kindlasti see kindlavormiline tants turvalisem ja selgem, sest seal on nii konkreetne, nüüd panen jala sinna, nüüd tõstan käe sinna, nüüd võtan paarilisest kinni. Et sellega on võib-olla hea lihtne alustada, et kui sa näed, et ikkagi suur hulk paare tantsivad enam vähem ühte moodi, siis tõenäoliselt sa võid minna ja umbes samamoodi tantsida.
Mina ka omalt poolt julgustaks kõiki minema tantsuklubisse. Üks on kindel, et see on väga meeldiv ajaveetmise võimalus ja teiseks leiab sealt kindlasti sõbrad kogu eluks. Kristiina, ma väga tänan sind, et sa täna meile stuudiosse tulid. Saatejuht oli Kristi Pumbo ja kohtume järgmises Folksti saates.
Aitäh!
Pärimuse podcast Folksti.